Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Întâi de toate, fapte și date. Toponimic, sub numele de Bugeac, este desemnat în linii generale ținutul din nordul deltei, aflat între vărsarea Prutului și limanul Nistrului. I se mai spunea Basarabia Mică sau de Sud. Prin pacea ruso-otomană de la București, 16 mai 1812, Moldova de răsărit parte componenta Principatului Moldav împreună cu raialele Hotinului și Benderului sau Tighinei, ultimele două posesiuni otomane, au intrat în componența Imperiului Țarist sub denumirea generică de Basarabia. În urma războiului Crimeei, principatele române ale Moldovei și țării românești au fost scoase de sub protectoratul rusesc, rămânând pe mai departe sub suzeranitate otomană, dar cu frontierele garantate de marile puteri. În același timp, tratatul de la Paris a stabilit retrocedarea către principatul Moldovei a județelor Cahul, Ismail și Bolgrad sau Cetatea Albă, adică cea mai mare parte a fostului Bugeac. Jurisdicția românească a fost înlăturată după 22 de ani prin decizia aceluiași grup al puterilor europene, prin revizuirea tratatului de pace de la San Stefano, martie 1878, prin care au recunoscut independența României și drepturile acesteia asupra Dobrogei, dar a statuat în reincorporarea celor trei județe basarabene, Cahul, Ismail și Bolgrad, la Imperiul Țarist. Aparent, schimbul era favorabil României, doar ce Dobrogea ca suprafață și resurse ale solului și subsolului era net superioară celor trei județe sud-basarabene. Maniera în care s-a făcut schimbul, între ghilimele sau dictatul, a deranjat profund autoritățile de la București, îndeoseb pe mari boieri moldoveni care dețineau întinse proprietăți funciare în Bugeac, inducând totodată un puternic curent de opinie anti-rus. În anii care au urmat, autoritățile țariste au accelerat procesul de deznaționalizare a românilor prin deportări în Siberia, rusificarea numelor și îndeoseb prin colonizări de ruși sau elemente alogene, dar rusofone, ruși, ucrainieni, germani, baltici, evrei. La 27 martie sau 9 aprilie 1918, sfatul țării de la Chișinău a hotărât cu majoritatea de voturi unirea întregii Basarabii cu România, deci implicit și a Bugeacului. Timp de 22 de ani, acest ținut s-a aflat sub administrație românească. Pe parcursul unui secol, schimbările politice s-au găsit mai mereu în contradicție cu drepturile istorice. Alegem trei secvențe din istoria Bugeacului pentru a ilustra atât vremelnicia administrării acestui teritoriu, cât și nedreptățile pe care le-au avut de suferit oamenii din aceste locuri. Invitat al ediției este domnul dr. Constantin Corneanu, cercetător istoric cu o bogată experiență atât în cunoașterea istoriei noastre, perioada contemporană, cât și un bun analist al geopoliticii regiunii. Domnul dr. Corneanu este autorul a două volume esențiale, unul dedicat participării României la războiul din răsărit, celălalt dedicat Revoluției Române din decembrie 1989. Și, desigur, l-ați mai audiat în edițiile trecute ale acestei emisiuni. Bună seara, domnule dr. Corneanu!
Bună seara și mulțumesc de invitație!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. După anarho-revoluția de la Tatar Bunar din septembrie 1924, guvernul sovietic hotărăște înființarea unei republici autonome în componența Ucrainei sovietice. De cealaltă parte, guvernul de la București scoate în afară legii Partidul Comunist din România și menține un regim de administrare sub lege de război a întregii Basarabii, cel puțin până la sfârșitul decenului 3 al secolului trecut. Domnule dr. Corneanu, ce valoare strategică dădeau guvernele de la București și Moscova, Basarabiei de Sud sau Bugeacului?
Înainte de a vă răspunde la întrebare, aș vrea să fac un scurt comentariu legat de faptul că la 1856 această parte de teritoriu se întoarce în administrarea principatelor românești, iar la 1878 se pierde. 1856 a fost un moment de maximă umilință pentru ceea ce a fost Rusia țarului Alexandru al II-lea. Ofertele de pace au venit la vremea respectivă prin intermediul curții de la Viena, cu deplinul asentiment al împăratului Napoleon al III-lea, care nu vrea să umilească Rusia mai mult decât fusese umilită prin pierderea Sevastopolului. Ca atare, rușii au considerat cele întâmplate la 1856, pierderile de teritorii, faptul că n-au mai avut dreptul la forțe navale în Marea Neagră, ca o ofensă de neimaginat și de neacceptat, motiv pentru care în acest interval de timp, în acest spațiu geografic unde de foarte multă vreme se afla un mixaj de populații bulgari, greci, evrei, români, moldoveni, munteni, adică oameni care au găsit acolo de-a lungul timpului un spațiu în care au putut să-și împlinească ceva din visurile lor legate de comerț, de vânătoare, de pescuit, deci practic o întreagă evoluție social-economică. Toate aceste lucruri vor să fie supuse acestor ambiții de mari puteri, pentru că, spre exemplu, când rușii se vor întoarce în jur de 1862 din nou la Sevastopol, foarte mulți dintre tătarii din Crimea se vor refugia în zona aceasta și foarte mulți bulgari din zona aceasta și în Dobrogea vor pleca spre zona Sevastopolului. Deci a fost un mixaj de populații care a avut legătură cu politica sau cu economia, iar la 1878 Rusia țaristă a vrut să-și adune înapoi ceea ce pierduse prin cele din 1856. Deci, practic, a fost ca o răzbunare față de o nedreptate a istoriei, ca să zicem așa. Mai apoi, la 1918, într-adevăr, unirea Basarabiei cu România, inclusiv cu acest spațiu geografic al Bugeagului, avea să aducă României o sumă întreagă de primejdii nebănuite vis-a-vis de interesele strategice ale Rusiei, care avea respectivă considera Dunărea ca fiind o arteră foarte importantă, atât de navigație cât și de comerț internațional, dovadă și în timpul Războiului Mondial al doilea. Dunărea a fost extrem de importantă și pentru britanici și pentru germani vis-a-vis de ideea de transport al petrolului. Importanța strategică este dată de configurarea geografică, iar pe de altă parte, în zona respectivă, există această mixtură de populații bulgari, români, în greci, găuzi, se puteau găsi elementele care să alimenteze, practic, ideea de revoltă împotriva statului comun și de propagare a ideilor comuniste, pentru că Internaționala III, creată în 1919, era instrumentul prin care ideea revoluționarului Lenin trebuia să incendieze Europa și să pună în dificultate și de aici lucrurile sunt destul de cunoscute. Valoarea strategică este foarte importantă, pentru că este zona care se află la nord de gurile Dunării, este importantă pentru că securizează într-o perspectivă strategică aceste guri ale Dunării. Pentru noi era foarte important, pentru că mai târziu s-a dovedit, după 1989, că nefiind stăpânii zonei de la nord de Dunăre, am avut probleme în ceea ce a fost cândva discuție despre canalul Băstroie. Crearea în 1924 a Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești a fost o provocare strategică gândită de către cei de la Kremlin, pe de o parte pentru a crea un butoi de pulbere din care să se alimenteze scandalurile și atacurile teroriste, spionajul.
Bază de operațiuni.
Bază de operațiuni, dar a fost și ca un semnal față de ideea că lumea rusă sovietică la vremea respectivă nu acceptă pierderea a ceea ce a fost Basarabia. Decizia de creare a Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, a unei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, care avea să devină mai apoi Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, parte componentă în cadrul Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene, a prilejuit o serie de discuții destul de tensionate între Moscova și Kiev, pentru că partea de la Kiev a considerat, comuniștii ucraineni au considerat întotdeauna că aceasta este o zonă în care, în pofida datelor statistice referitoare la un element ucrainean în inferioritate statistic vis-a-vis de elementul românesc-moldovenesc, cum se spunea la vremea respectivă, cu toate acestea au încercat să convingă Moscova de faptul că este un spațiu populat mai mult de ucrainieni decât de români, că Ucraina trebuie să dețină controlul acestei viitoare Republici Sovietice Moldovenești, motiv pentru care niciunul dintre liderii comuniști români care au avut ideea de înființarea unei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești nu s-au aflat în conducerea viitoare a acestei republici autonome sovietice, ci numai lideri de la Kiev, numiți de Kiev cu acordul Kievului. Deci, practic, a existat un interes crescând și total al Kievului din vremea respectivă de a controla, din toate punctele de vedere, acest spațiu geografic.
Bine, pretențiile teritoriale au existat și înainte de 1924, în 1918-1919, când a fost și atacul de la Hotin.
Da, a existat o permanentă convingere a celor de la Kiev după 1918 că Basarabia în întregul ei este ucraineană și ca atare ceea ce s-a întâmplat în 27 martie este incorrect față de interesele strategice și adevărul istoric al celor de la Kiev.
Desigur, în ultimii 30 de ani s-a întocmit și publicat în diverse lucrări și studii o explicare din punctul de vedere al cercetării istorice a evoluției provinciei Basarabia, inclusiv a subiectului nostru. Domnule dr. Corneanu, ce argumente au adus liderii din România interbelică pentru susținerea cauzei lor și ce contesta partea rusă apoi sovietică, fie de natură demografică, rasială, economică sau strategică?
Partea rusă a contestat întotdeauna acest parlament de la Chișinău, Sfatul Țării, care s-a născut ca urmare a dorinței noastre de a duce către o anumită direcție tentativele de autonomie și de libertate politică și religioasă pe care românii le-au avut imediat după Revoluția Rusă din februarie 1917. Este adevărat că multitudinea de idei care s-au vehiculat în spațiul de dincolo de Prut vis-a-vis de ce să facem și cum să facem a fost și o idee de a exista o anumită autonomie politică, dar în cadrul unei posibile republici federale Alternative Democratice Rusești. Ori chestiunea aceasta a fost în legătură directă cu reprezentanții politice minorităților din spațiul din Teprut și Nisibis din Basarabia. Au fost chestiuni legate de ideea votului universal și a reformei agrare și practic reforma agrară a fost subiectul cel mai important de discuție care a frânt echilibru și a creat tensiuni în jurul acestei idei de a se uni cu România. Și practic toate lucrurile acestea au fost speculate mai târziu de partea rusă sovietică pe ideea că în acest embrion de democrație, sfatul țării, care se naște ca urmare a rezoluției Congresului Ștașilor Moldoveni din octombrie 1917, nu ar fi fost legitim, nu ar fi fost creat pe niște baze democratice legitime și în acest moment sfatul țării a trădat interesele poporului moldovenesc, cum s-a spus la vremea respectivă. Proclamarea independenței și mai apoi a unirii cu România a fost o trădare a poporului moldovenesc, națiunii moldovenești, ca să zic așa, cum s-a vehiculat. Acestea au fost principalele argumente ale propagandei sovietice după 1918 și ele sunt astăzi încă în vigoare în discursul istoriografiei ruse, iar pe de altă parte s-a vorbit și se vorbește mereu despre faptul că partea rusă consideră că cele petrecute la 1812 nu au legătură cu ideea de România. Deci Basarabia a fost parte a principalului.
De ce că nu era România atunci?
Deci, pentru
ca
că
subiect de drept internațional.
Da, exact. Și în această perspectivă, principatul Moldovei, care era vasal Imperiului Otoman.
Și cum rămâne cu drepturile istorice, cu drepturile lingvistice.
Acesta este un discurs istoriografic, politico-ideologic și este...
Ține de ideologie sau de propagandă.
Da, ține de propagandă și de ideologie și în această perspectivă discuția...
Nu e luat în serios.
Este luat în serios măsura în care ne putem ajuta la masa unui dialog în care fiecare parte își expune punctele de vedere și deci de aici, ce să vă zic, fiecare înțelege ce vrea, se ridică, pleacă sau încearcă să convingă partea cealaltă de aceste adevăruri. Partea sovietică după 1918, ca și partea rusă după 1991, ia în calcul toată gama de argumente care pot să ne anuleze nouă drepturile istorice născute din adevărurile istorice vis-a-vis de realitățile etnolingvistice din acest spațiu geografic.
Păi și atunci după ce ne putem conduce?
Asta este o discuție în care cum să vă zic, ține de politică și aici, în toate discuțiile care am avut cu partea rusă la diferite conferințe științifice, e aproape imposibil de găsit un punct de vedere comun sau ceva care să ne permită și nouă spătate. Asupra acestui lucru ne-am înțeles, deci cam așa a fost.
Seamănă cu disputa româno-ungară din anii 80.
Da, partea cu Transilvania avem un subiect, cine au fost primii români sau maghiari, pe partea aceasta avem un subiect dedicat de cui a aparținut Basarabia, Moldovei, vasal Imperiului Otoman sau României creată oficial, formal, poate după 1878 când obține independența, dar practic ca denumire după 1862 când Alexandru Ioan Cuza spune nu mai suntem principat, suntem
România. Normalizarea relațiilor bilaterale româno-sovietice din 1934, domnule doctor Corneanu, a adus vreun beneficiu locuitorilor din cele trei județe din sudul provinciei Basarabia?
Există o discuție legată de anumite greșeli care s-au făcut în ce privește modul în care am administrat noi Basarabia în perioada respectivă, acest spațiu geografic cu totul, ca să zic așa, și el are legătură nu numai cu oamenii care au fost trimiși acolo și care au fost mai buni sau mai răi, ci însă și cu anumite legi pe care le-am dat și cu anumite resentimente care au rămas în sufletul celor care s-au considerat a fi elita politică a Basarabiei 1918 și care s-au trezit că la mai puțin de o lună după actul din 27 martie sfatul țării este practic anulat ca Parlament al Basarabiei, pentru că pe baza legii stării de asediu, activitatea a fost blocată. El s-a mai întâlnit o singură dată în noiembrie 1918, când a votat unirea a doua oară fără condiția Basarabiei cu România. Ca atare, locuitorii dintre Prut și Nistru, inclusiv din zona Buceagului, s-au bucurat de toate drepturile și libertățile conferite de România interbelică, dar acest lucru nu a dus la o slăbire a presiunii Uniunii Sovietice față de această idee de a provoca din interior o rupere, dacă se poate,
de schimbarea ordinii în stat.
De schimbarea ordinii în stat, alimentând conspirații, acțiunile de subversiune, de spionaj, de propagandă, ori zona aceasta din sudul Dunării era
și greu controlabilă.
Era și greu controlabilă pe de o parte, iar pe de altă parte se aflau acolo populații minoritare care păstrau resentimente, aveau resentimente, li se alimentau aceste resentimente. O zonă foarte
fluidă,
foarte fluidă și eclectică, o zonă în care serviciile de informație și de propagandă sovietice s-au ocupat cu foarte mare atenție. Relațiile României cu Uniunea Sovietică din punct de vedere politico-diplomatic au fost ca o formalitate de a avea relații cu această mare putere, mai ales că și Occidentul reluase legăturile diplomatice cu Uniunea Sovietică, dar nu înseamnă că noi n-am fost atenți la ce se întâmpla în această zonă și la modul în care partea sovietică a încercat să folosească minoritățile împotriva noastră, dacă se poate. Mai târziu, în timpul evenimentelor din 1989-1991, din spațiul a ceea ce este astăzi Ucraina, atunci RSS Ucraina sau din spațiul RSS moldovenească, chiar s-a vehiculat și s-a și întâmplat de altfel ca aceste minorități să fie pornite împotriva ideii de statalitate, de independență a Republicii Moldova și apoi de unire unire cu România și, într-adevăr, ele sunt cele care creează și astăzi o problemă de perspectivă pentru statalitatea și viitorul politic al Republicii Moldova.
Aplicarea pe teren a înțelegerii din protocolul secret al Tratatului de Neagresiune Sovieto-German din 23 august 1939 a dus la pierderi teritoriale masive pentru România, inclusiv sudul Basarabiei. Ce s-a întâmplat, domnule dr. Corneanu, cu Bugeacul în timpul ocupației sovietice de după 26 iunie 1940 și, în deosebi, de ce Stalin a preferat încorporarea acestei regiuni în Ucraina sovietică?
Ne-am confruntat cu aceeași situație din 1918. Atunci Rada de la Kiev a considerat că actul din 27 martie 1918 este incorrect și că Basarabia este ucraineană. După 26 iunie 1940 s-a repus în discuție pe agenda o Republică Sovietică Socialistă Moldovenească mai mare decât autonomia de la Tiraspol, care a existat ca parte componentă a Ucrainei. Exact. Și atunci, din nou, inițiativa de a construi statalitatea unei RSS moldovenești a aparținut decidenților de la Kiev, mai ales că Nikita Sergeevici Hrușciov era
șeful comuniștilor ucrainieni.
Da, șeful comuniștilor ucrainieni, da. Și practic frontierele de stat ale Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești din 2 august 1940 au fost croite după interesele celor de la Kiev, care, în diferitele formule și proiecte înaintate Kremlinului, care le-a acceptat în final punctul de vedere, au incorporat practic nordul Bucovinei și Sfântul Hărța în cadrul RSS Ucraina și, bineînțeles, Bugeacul, deci Basarabia istorică, sudul Basarabiei, au intrat în componența RSS Ucraina și au provocat o situație de perspectivă, aducând în cadrul acestei statalități a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești raioane de dincolo de Nistru, care raioane de dincolo de Nistru la 1918, din motive care țin de voința politică a Parlamentului de la Chișinău, Sfatul Țării, de configurația geografică și de temerile că o extindere a noastră...
Ar dăuna în viitor.
Exact, mai ales că...
Dar erau locuite de români.
Da, aici toată discuția și de aici începe marea neînțelegere. Deci tot ce a fost în stânga Nistrului, care a avut și reprezentare politică parlamentară, să zicem, în Sfatul Țării, prin Tom Majalva ca personaj celebru, dar împreună că mai fost practic acurate încă alte 11 locuri pentru românii din stânga Nistrului, aceștia au fost abandonați prin decizia politică a Sfatului Țării, mai ales că România nu a vrut niciodată să depășească linia Nistrului din punct de vedere militar și noi n-am vrut să intrăm în războiul civil din Rusia, acolo unde Antanta s-a amestecat după 1919. Iar zona respectivă, dincolo de Nistru, a rămas până la crearea autonomiei moldovenești în cadrul SS Ucraina, a rămas o zonă turbulentă, cu foarte multe conflicte între comuniști, revoluționari,
anarhiști.
Da. Și a fost o zonă cam până prin 1924 plină de evenimente și de probleme. Ori toată zona asta, care practic se liniștise, să zicem, după 1924 în SS Ucraina, este luată și adusă în componența SS moldovenești și pierdem sudul istoric al Basarabiei, Bugeacul, în favoarea SS Ucraina. Zona aceasta este zona cea care, după 2 septembrie 1990, ridică capul și conflictul transnistrian de astăzi este legat de această zonă pe care noi am părăsit-o în anumite condiții specifice în 1918, deci n-am forțat istoria ca să o aducem în componența...
Da, actuala Transnistrie nu era în componența statului român la 1918.
Se naște aceeași veșnică întrebare, ce facem cu această zonă? O abandonăm din nou ca în 1918? Și dacă o abandonăm, pe mâna cui? Numai că, din păcate, dincolo de această zonă, a apărut și această zona Bugeacului, care, într-o conjunctură istorică, a fost mânsă din teritoriul României și se află și astăzi tot în componența unui stat străin.
Tratatul de pace de la Paris a recunoscut frontiera de est a României cu RSS, vorbind de Tratatul de pace de la Paris din 1947. Așadar, Basarabia integrală, nordul Bucovinei, Ținutul Herța, au reintrat în componența statului sovietic. Curios, insula Șerpilor a rămas României, însă în 1948, printr-un acord secret, guvernul prosovietic de la București a cedat insula URSS-ului. În aceste luni, domnule dr. Corneanu, se vorbește despre importanța pe care avea această insulă nelocuită și minusculă pe o harta regiunii. A avut și are o valoare strategică supraevaluată?
Ea este o stâncă, este lipsită de posibilitatea de a avea apă potabilă, deci ca atare nu poate să existe viață acolo unde nu există apă. Ca importanță strategică este luată în calcul doar pentru ceea ce au folosit sovietici în perioada războiului rece, un punct de ascultare a comunicațiilor pe o distanță foarte mare, care după anumite scrieri ajungea chiar undeva până în zona Gibraltar sau coasta africană. Din punct de vedere al intereselor economice din zona Mării Negre, ea este, și aici a fost toată disputa legată și de relația cu Ucraina după 1991, cum se delimitează platoul continental. 12 mile marine plecând de la ea ca parte componentă a statalității respective X, România sau Ucraina, sau fără ea. Astăzi, importanța este de faptul că dacă ea va rămâne în componența Federației Ruse, Federația Rusă are dreptul să redeschidă negocierile prin platoul continental și zonele de frontieră cu România, pentru că dacă se acceptă la finalul acestei război sau conflict sau operațiune militară special, depinde cum vrei să-i spune, se acceptă că Federația Rusă păstrează isola Șerpilo și peninsula Crimea, Donbasul, Lugansk, exact cum e solicitarea, atunci, practic, în momentul acela, noi suntem într-o nouă realitate geopolitică și va trebui să procedeze la negocieri privind delimitarea frontierei maritime între România și Federația Rusă, pentru că nu mai este Ucraina. Deci, practic, cele petrecute la Haga atunci în relația cu Ucraina sunt așezate pe raftul istoriei și se începe o nouă etapă istorică. Deci, este un punct în jurul căreia se vor purta niște discuții. Nu are importanță militară în sensul că pe ea poți să instalezi ceva anume și am auzit și discuții că se pot instala rachete nucleare și, sigur, o baterie de rachete sau lucruri de genul ăsta se pot instala, dar în același timp, fiind situat în apropierea ieșirii Dunării în mare, un radar performant și o anumită supraveghere poate să ducă la o anumită situație vis-a-vis de respectiva zonă. Aceasta a fost istoria. Referitor la tratatul de pace de la Paris din 47, aș vrea să fac un amendament să spun că, practic, frontiera noastră în răsărit a fost consfințită formal, oficial la Paris în 10 februarie 1947, dar practic ea a fost impusă încă de la Teheran din noiembrie 1943, când Statele Unite ale Americii și Marea Britanie au acceptat ca frontiera vestică a Uniunii Sovietice să fie cea din dimineața zilei de 22 iunie 1941. Da. Ori tot ce am făcut noi după aceea, discuțiile pentru ieșirea din război, armistițiul din 1944 de la Moscova, toate au fost sub semnul acestei idei pe care occidentalii au acceptat-o atunci, că frontiera Uniunii Sovietice este cea din 22 iunie 1941 dimineața. Deci nouă ni s-a anulat de către aliații occidentali, ceea ce tot ei ne-au acceptat în 1919 la Paris. Dreptul nostru istoric asupra Basarabiei și întregirea României cu Basarabia.
După 1991, odată cu dizolvarea URSS, fostele state componente aleg calea declarării independenței și suveranității. Bugeacul intră sub jurisdicția Republicii Ucraina. În ciuda a două declarații ale Parlamentului României la 24 iunie și respectiv 28 noiembrie 1991, prin care pactul Ribbentrop-Molotov este declarat nul ab initio, nul din momentul semnării, ca și urmările acestui act. Al doilea document se referea la calitatea juridică a recensământului organizat de Ucraina prin care Kievului era amintit că în componența sa se află și teritorii românești anexate abuziv de fosta URSS, teritorii care nu au aparținut niciodată Ucrainei și sunt de drept ale României. Regretatul academician și istoric Florin Constantiniu considera încheierea tratatului bilateral dintre România și Ucraina din 1996 ca un act de trădare națională. Parafrazând, istoria ne învață, dar nu ne bagă în sac. Domnule doctor Corneanu, Bugeacu rămâne o chestiune de onoare sau în geopolitică această valoare nu are nicio semnificație sau nicio urmare?
Este o chestiune de onoare pentru că dacă el a aparținut României întregite după 1918, în ciuda faptului că a fost o monedă de schimb de-a lungul istoriei, plecăm de la ultima realitate. A aparținut României întregite la 1918, a fost pierdută în condițiile în care am pierdut părți importante ale teritoriului românesc și chestia asta este o chestiune pe de o parte de onoare, iar pe de altă parte nu putem să tranzacționăm viitorul unui spațiu geografic, mai ales după ce ne-am considerat că am împlinit în 1918 acest ideal național și rămâne o neîmplinire faptul că n-am putut să reparăm acea nedreptate care s-a făcut în 1940. Din punct de vedere politico-juridic, Bugeacu a rămas în componența Republicii Sovietice Socialiste Ucraina, devenită Ucraina independentă după 1 decembrie 1991. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Alexandru Moșanu, a avut o încercare în 1991 de a purta discuții cu cei de la Kiev dacă s-ar putea face un schimb de teritorii, respectiv globarea în cadrul Republicii Moldova a acestei zone numită Bugeac. Răspunsul ucrainian a fost mai mult decât...
Și ce ar fi dat la schimb?
Se putea discuții vis-a-vis de nordul Republicii Moldova, unde exista o populație majoritar ucraineană, erau rusofoni, dar nu s-a acceptat sub nicio formă. Deci discuția aproape că putea să soldeze după propriile sale declarații cu lucruri neplăcute pentru integritatea fizică a domniei sale. Deci, practic, a existat o încăpățânare permanentă pe această idee încă din 1918 că acest spațiu este ucrainean. Ca dovadă și atunci când puterea comunistă de la Kiev a pregătit memoriile și proiectele pentru Kremlin, a falsificat cifrele recensămintelor privind...
Le-a schimbat.
Pur și simplu a schimbat.
Român minoritar, da, ucrainien majoritar.
I-a împărțit pe români în moldoveni și români, da, pentru ca procentul să scadă, ca și astăzi, de altfel, unde în Ucraina există români, etnici români, cetățeni ucraineni de etnie românească și există cetățeni ucraineni...
Un număr mic acolo, la vreo 100.000 și mai mulți moldoveni. De fapt, ei sunt români.
De etnie moldovenească. împărțirea românilor din Ucraina de astăzi între români și moldoveni favorizează același comportament din perioada de după 1918 pe ideea că totul este ucrainean.
Sunt păstrate anumite elemente din politica sovietică.
Absolut. Deci se păstrează anumite, mai ales că atunci în martie 1991, când delegația României a condusă de ministrul de externe Adrian Năstase a trecut în drumul spre București pe la Kiev și Chișinău întrebând ce se poate face și cum se poate face, pentru că simțeam că lucrurile sunt într-o schimbare permanentă. Leonid Kravchuk, care era atunci conducătorul Ucrainei, a avertizat foarte clar delegația României că nu se pune în discuție ca teritoriile românești înglobate Uniunii Sovietice la pactul Molotov-Ribbentrop să fie returnate. Era practic un semnal foarte clar că nordul Bucovinei, Ținutul Hărței și sudul istoric al Basarabiei Bugeacu nu vor fi acceptate pentru nimic în lume să se reîntoarcă la România, în condiții în care Congresul Deputaților Poporului din USS dezavoase pactul Molotov-Ribbentrop, iar proclamat declararea suveranității Republicii Moldova se întemeia și mai apoi și independența pe o condamnare din punct de vedere științific a pactului Molotov-Ribbentrop și practic toată lumea accepta ideea că din punct de vedere științific, de iure și de fapt, pactul este nul, neavenit, dar consecințele în sine nimeni nu a vrut la nivelul Kievului și Moscovei să le îndrepte, pur și simplu. Și de această perspectivă, Republica Moldova în 1991 a putut să aducă Bugeagu în componența sa, a rămas cu partea din Transnistria, dăruită în 2 august 1940.
Un fel de măr otrăvit acum.
Un fel de măr otrăvit, care măr otrăvit la momentul declararii independenței s-a pus problema ce facem și cei care au scris declarația de independență a Republicii Moldova, echipa de lucru care a avut și sprijinul Bucureștiului, au scris o declarație de independență la 27 august 1991, care pentru unii părea de unire, dar n-a fost o declarație de unire. O declarație în care apare o frază esențială și anume că Transnistria este spațiul istoric și etnic de devenire a neamului românesc, care complică lucrurile în perspectiva viitorului. Pe de altă parte, este o lege la Chișinău din 2005 prin care Parlamentul Republicii Moldova dorește reîntregirea Moldovei cu Transnistria, deci noi mai abandonăm ca în 1918. Ori chestiunea asta naște complicații geopolitice foarte serioase și rămâne în discuție dacă președintele Ion Iliescu acum 10 ani, într-un interviu la Radio Vocea Basarabiei, spunea că dacă în 27 august 1991 Republica Moldova declara independența fără Transnistria și cerea unirea cu România, România nu putea să o refuze. Deci, din această perspectivă, Republica Moldova astăzi, dacă va cere în conjunctura geopolitică unirea cu România, o va face cum? Cu Transnistria sau fără Transnistria? Aceasta este o mare dilemă pentru elita politică de la Chișinău ca și pentru cea de la București. Este o provocare geopolitică uriașă pentru noi. Pe de altă parte, dacă suntem dispuși să mergem până la capăt pentru o unire cu Republica Moldova și cu Transnistria, rămâne marea întrebare ce facem cu nordul Bucovinei și Ținutul Hărței. Pentru că în 1992, Ministerul de Externe de la București a comunicat autorităților de la Kiev că nu acceptă România, nu acceptă ca noua frontieră română-ucraineană să decurgă automat din vechea frontieră română-sovietică în 1991. De semnalul politico-diplomatic a fost că suntem dispuși la renegocierea frontierei române-ucrainene și în conformitate cu principiile actului final de la Helsinki în 1975, două state puteau să facă concesii teritoriale, să aducă, să cedeze pentru a restabili un echilibru, ca să zic
da,
așa.
Dar o altă echipă de la București a schimbat,
o altă echipă de la București a schimbat regulile jocului pe 1997 și ne-am trezit în situația în care vorbea și domnul Constantiniu la un moment dat și controversa continuă și astăzi. Iar situația românilor din Bugeac, din Basarabia istorică, este mult mai grea din punct de vedere al identității noastre naționale decât situația românilor din Cernăuți, spre exemplu, sau din nordul Bucovinei, ca să zic așa. Zona, lângă posibilități limitate de dezvoltare economică, ca să zic așa, este menținută într-o situație, practic există destul de puțină investiție, ca să zic așa, în dezvoltarea acestei zone.
Nici școli românești, nu? Exact. Sunt vreo 6 au mai rămas.
Exact. Și practic se încearcă din nou ucrainizarea și dacă a fost undeva cândva rusificare și ucrainizarea, acum practic este o ucrainizare completă a acestui spațiu, pentru că pe o perspectivă istorică se demonstrează din nou, recurgându-se la statistică, că nu avem un drept istoric asupra acestui spațiu. Și de aici începe o lungă discuție legată de modul în care România ca statalitate își poate apăra concetățenii care sunt dincolo de Nistru, fie că sunt Bugeacul de astăzi sau dincolo de Nistru și în timpul Războiului Mondial al doilea, chiar am avut cercetări științifice care au descoperit români aproape de Nistru sau de Bug. Deci, ca atare, dacă tot trăim într-o lume în care statele luptă pentru drepturile cetățenilor lor sau pentru respectarea drepturilor cetățenilor, cred că și noi avem obligația morală, dincolo de adevărurile istorice și de cele petrecute în istorie, să luptăm pentru drepturile celor care se declară români și trăiesc în această identitate românească și că au nevoie de școală în limba română, de educație în limba română, de cultură în limba română.
Măcar să o poată vorbi.
Exact. Este un lucru foarte important. Dacă nu putem face mai mult din punct de vedere politico-diplomatic, ca să nu zic militar, Doamne ferește, pentru că nimeni nu vrea război. Este bine să avem grijă și de românii din Transnistria, și de românii din Basarabia Istorică, din Bugeac, și de românii care ne solicită ajutorul. Chiar știu că există undeva la Cetatea Albă un cetățean, el este născut în... E un apropiat al asociației Pro-Basarabia, el este născut în Germania, tatălui era român, mama cred că era ucraineancă sau rusoaică, el nu vorbește limba română, dar conduce o asociație care promovează drepturile și nevoile românilor din sudul istoric al Basarabiei. Deci, ca atare, dincolo de limbă, cred că ne putem înțelege dacă discutăm, negociem pentru un adevăr istoric, ca oamenii care vor să vorbească în română sau în rusă sau în ucraineană sau în engleză sau în franceză, să aibă un drept al lor la acest punct de vedere.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii Istorica, File din istoria Bugeacului. Invitat domnul dr. Constantin Corneanu, cercetător istoric. Regia de montaj Eugenie Ivanov și Radu Sima. Regia de emisie Claudia Buzică și Cristina Creță. Domnule dr. Corneanu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.